ኤርትራ ሃይማኖታዊ ትካላት ብነጻነት ከዓያክ ትፈቅድን መሰል ነጻነት ሃይማኖት ክተኽብርን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ኣተሓሳስባዊ መሰላት ፀዊዐን። ፍሊት ራፖርተር ዳንኤላ ክራፍትስ ብዛዕባቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታሰባዊ መሰላትን ኣብ ቀረባ ዝተረኣየ ኣብ ንጥፈታት ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ዝተገብረ ቅየዳን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያንን ጉባኤታት ክርስትያንን ከቢድ ሻቐለተን ገሊፀን። ምን ኣፈወርቂ ጸሚቓ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ኣብ ቀረባ ሰሙናት ዝተረኣየ ምቕያድ ንጥፈታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ማእሰርቲ ኣባላት ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ክርስትያን ጉባኤታትን ዘርእዮ እንተሃለወ ዞባዊ ሰላምን ፀጥታን እንተተመሓየሸ እኳ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ግን ከምዘይተቐየረ እዩ ክብላ ፍሊት ራፖርተር ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዳንኤላ ክራቨትስ ገሊፀን። ኤርትራ ከም ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ንዓለምለኸ ውዕላት ከተኽብርን ሃይማኖታዊ ትካላት ብነፃነት ክንቀሳቐሳን ኩሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብነፃነት ሃይማኖቶም ክትግብሩን ክተፈቀድን እፅውዕ ኢለን ኣለዋ። ሰበስልጣን ኤርትራ ማእኸላት ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃጊሮም ኣብ ገለውን ወተሃደራት ኣብ ቀፅሪ ማእኸላት ጥዕና ከም ዝሰፈሩ፣ ሕሙማት ንገዝኦም ክኸዱን ሰራሕተኛታት ጥዕና ከም ዝተፈራርሁን ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ዝገለፃተን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር እዚ ብፍላይ ነቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት እታ ሃገር ዝነብር ህዝቢ ምዕሩይ ኣገልግሎት ጥዕና ከይረክብ ኣሉታዊ ፅልዋ ዘሕድር ኢለን ኣለዋ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣስታት 4 ሆስፒታላትን ማእኸላት ጥዕናን ከም እተመሓድርን ገለ ካብኣቶም ኣብ ውሽጢ ገዳማት ምዃኖምን መብዛሕትኦም ከዓ ንህዝቢ ብነፃ ዘገልግላ ምንባረን እውን ተጠቒሱሎም። ሰበስልጣን ኤርትራ ንስጉምቲ ዝወሰዱ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሰላምን ዕርቅን ንክህሉ ሓቀኛ ልዝብ ክካየድ ድሕር ምፅውዓ እዩ ዝበለት መግለፅተን ራፖርተር ኣብ ዝሓለፈ 29 መያዝያ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣብ ዘውፅዎ ደብዳቤ ሰበስልጣን ኤርትራ ንሓቅን ዕርቅን ውጥን ከውፅኡን ንምህናፅ ሰላም ልዝብ ክገብሩን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ምህዳሞም ጠጠው ንምባል ለውጢ ክገብሩን ፀዊዖም እዮም ኢሉሎም። እተን ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ብተወሳኺ 13 ሰነ 5 መነኮሳት ገዳም ደብረ ቪዘን ተኣሲሮም ካብኣቶም እቶም 3 ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድሚኦም እዮም። ዝተኣስርሉ ምክንያት ከዓ ንጣልቃ ምእታዊ መንግስቲ ኣብ ጉዳያት እታ ቤተ ክርስትያን ብምቃወሞም ምዃኑ ፀብፃብ በፂሕንሉ ክብላ ገሊፀን። ኣብዝሓለፈ ወርሒ እውን 17 ጉንበት 30 ክርስትያን ሰዓብቲ እምነት ጴንጠቆስጠ ኣብ ጎዳይፍ 10 ጉንቦት ከዓ 140 ክርስትያን ካብኣቶም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ዝርከብዎም ኣብ ማይ ተመናይ ብውልቆም ተኣኪቦም ከለዉ ሰበስልጣን ከም ዝኣሰርዎም ሓበሬታ ከም ዝበፅሐን ገሊፀን ኣለዋ። ውልቀ ሰባት መሰል ነፃነት ሃይማኖቶም ብሰላማዊ መንገዲ ብምትግባሮም ምእሳራ ኤርትራ ብግልፂ ንዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝጠሓሰት ዘርኢ እውን ኢለን ኣለዋ። እተን ፍሊት ራፖርተር ኣብ ዝመፅእ 2 ሓምለ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ንቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ሪፖርት ከም ዘቕርባ እውን ኣብቲ መግለፂ ተጠቂሱሎ። መንግስቲ ኤርትራ ግን ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ቪኦኤ ብበዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ኣብ ኤርትራ ዝተዓፅወ ኮነ ዝተሃገረ ማእኸል ጥዕና ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን የለን ምባሉ ይዝከር።